kwabase Roma isahluko sesibili. Ngakho ke wena muntu, kawula kuzilandulela loba ungubani lapho uthonisisa, ngoba ngalokho othonisisa ngakho omunye uyazilahla wena, ngoba wena othonisisayo uyakwenza khona lokho lawe. Siyazi ukuthi ukuthonisisa kwaNkulunkulu kwehlela ngokweqiniso abenza okunjalo. Wena muntu othonisisa abenza okunjalo, ukwenza lawe, ucabanga ukuthi uza kuphepha ukuthonisisa kukaNkulunkulu na? Kumbe uyabeyisa yini ubukhulu besihawu sakhe, lobo kubekezela lobesineke sakhe na? Kawazi yini ukuba isihawu sikaNkulunkulu sikudonsela ekuphendukeni na? Kodwa ngobulukhuni benhliziyo yakho engaphendukiyo, uzibekelela ulaka ngosuku lolaka, mhla kusambulwa ukuthonisisa okulungileyo kaNkulunkulu oza kunika lo lalowo ngokwemisebenzi yakhe. Labo abathi ngesineke bafune inkazimulo lodumo lokungabhubhi ngokwenza imisebenzi emihle, uza kubanika kuphila okungapheliyo. Kodwa abalenkani bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, baza kuzwa intukuthelo lolaka. Usizi lokubandezeka kuza kwehlela abantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala lomGriki futhi. Kodwa inkazimulo lodumo lokuthula kuza kwehlela phezu kwabo bonke abenza okuhle, umJuda kuqala lomGriki futhi, ngoba uNkulunkulu kakhethi muntu. Abonileyo bengelamlayo baza kubhubha bengelamlayo, lalabo abonileyo belomlayo bazokuthonisiswa ngomlayo, ngoba kakusibo abezwayo umlayo abangabalungileyo phambi kukaNkulunkulu, kodwa abenzayo umlayo yibo abaza kulungisiswa. Nxa abezizwe abangelawo umthetho besenza ngokwemvelo okungokomlayo, lanxa bona bengelawo umlayo, bangumlayo wabo ngokwabo, ngoba babonakalisa ukuba umsebenzi womlayo ulotshiwe enhlizweni zabo. Lesazela sabo siyafakaza laso, lemicabango yabo ibasole loba ibavumele. Ngosuku uNkulunkulu aza kuthonisisa ngalo imfihlakalo zenhliziyo zabantu ngoKristu Jesu, litsho njalo ivangeli lami. Kodwa wena ke, uba usithi ungumJuda, uba uthemba umlayo, uzincoma ngoNkulunkulu, uba usazi intando yakhe, uba ukhetha okulungileyo ngoba ufundisiwe umlayo, uba uzithembile wena ukuthi ungumdonsi weziphofu, uyikukhanya kwabasemnyameni, ungumluleki wezithutha lomfundisi wezingane, lokhu ulakho ukuma kokwazi lokweqiniso emlayweni. Wena ke ofundisa omunye, kawuzifundisi na? Wena otshumayela kuba umuntu angebi, uyeba na? Wena othi umuntu angafebi, uyafeba na? Wena onengwa izithombe, uphanga amathempeli na? Wena ozincoma ngomlayo, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umlayo na? Kulotshiwe ukuthi ibizo likaNkulunkulu liyahlanjazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu. Ukusoka kambe kuyasiza uba ugcina umlayo, kodwa uba uweqa umlayo, ukusoka kwakho kuphenduka ukungasoki. Ngakho ke uba ongasokanga egcina izimiso zomlayo, ukungasoki kwakhe kakuyikubalwa ukuthi kuyikusoka na? Khona ke ongasokanga ngokwemvelo egcina umlayo, uza kuthonisisa wena othi ulombhalo lokusoka weqe umlayo. Ngoba ongumJuda oqotho kasuye ongumJuda ngokwamehlo, lokusoka okuqotho kakusikho okubonwa emzimbeni, kodwa umJuda oqotho ngulowo onguye ngaphakathi. Lokusoka okuqotho kungokwenhliziyo, kungokomoya, kungesikho okungokokulotshiweyo, ukuvezwa kwakhe kuvela kuNkulunkulu kungaveli ebantwini.